Бобоҷон Домуллоев, муовини аввали раиси шаҳри Панҷакент, бегоҳи душанбеи 22 июл дар бораи раҳоии 5 чӯпони тоҷик аз боздошти Узбекистон ба радиои Озодӣ иттило дод. Вай гуфт:
"Озодӣ пристондан полковник Мирак Хозановдан ки мехешудрис, ҳозирмуни гиромдасиам ҳамаш озод шуд."
Ҷаноби Домуллоев афзуд, ба ин гуна натиҷа намояндагони мақомоти марзбонии тоҷик ва узбак дар мулоқоте, ки рӯзи душанбе дар марзи Панҷакент байнашон баргузор гардид, даст ёфтанд. ба гуфтаи вай қаблан мақомоти Узбекистон ваъда карда буданд ҳадди ақал 2 чӯпони навҷавони аз Тоҷикистон дастгир ва ба кишвари худ интиқол додаашонро раҳо мекунанд. аммо озод шудани ҳамаи 5 нафари дастгир шуда натиҷаи бобарори ин мулоқотро аён месозад. дар ҳамин ҳол як сокини деҳаи Моғиёни ноҳияи Панҷакент дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, ки паёми озод шудани чӯпонҳо аз ҳабси Узбекистон ба онҳо ҳам расида, вале ҳоло касе аз озод шудагон ё ба мулоқот рафтагон аз ҷумлаи мақомоти ҷамоати мазкур ба маҳалли худ барнагаштаанд.
озод шуданашон баъзе ҳамон гафҳои кӯчаки мардум баъзе дарав ҳамин чизо ба вай гуфт, ки расман аз ҳамон худи раиси ҷамоат ё ки вай ҳоли чандин бор телефон кардамуд хеле нафаҳмидагам.
ёдрас мешавам, рӯзи 15 июн марзбонони узбак 5 чӯпони сокини деҳаи Моғиёни ноҳияи Панҷакентро бо рамаи гусфанду говашон дастгир карда ба Узбекистон бурданд ва то ҳол дар боздоштгоҳи пулиси вилояти Қаршӣ нигаҳ медоштанд. мақомоти Узбекистон ин сокинони марзии Панҷакентро ба сарҳадшиканӣ айбдор эълон карданд. дар пеи ин ҳодиса рӯзи 10 июл марзбонони узбак 4 наврас ва як мусафеди 74 соларо дар ҷамоати фароби ноҳияи Панҷакент низ ҳангоми алафдаравӣ боздошт карда низ ба Узбекистон бурданд. ба гуфтаи муовини раиси шаҳри Панҷакент Бобоҷон Домуллоев, дар мулоқоти рӯзи душанбеи 22 июл мақомоти сарҳадбонии тоҷику узбак қарор кардаанд ҳафтаи оянда низ дар хати марз бо ҳам мулоқот намуда сари тақдири минбаъдаи 5 сокини дастгиршуда аз деҳаи фароб гуфтушунид хоҳанд кард. мақомоти тоҷик ба хотири раҳоии шаҳрвандони худ дар муддати як моҳи дар ҳабси Узбекистон қарор доштани онҳо бо сарҳадбонони ин кишвар чанд маротиба гуфтушунид анҷом дода ба озод намудани шаҳрвандони тоҷик хушбин буданд. тоҷикистон бо Узбекистон тақрибан 1400 километр марзи муштарак дорад, ки то имрӯз танҳо ҳудуди 80%-аш таъин ва аломатгузорӣ шудааст. Узбекистон ҳанӯз дар соли 1999 ба минакории марзҳояш бо Тоҷикистон шурӯъ кард. аз ин марзи мушкил пайваста дар бораи ҳалокату ҷароҳат бардоштани шаҳрвандони ду кишвар дар майдонҳои минакорӣ шуда ва боздошти афрод аз сӯи марзбонҳо гузоришҳо мерасанд. Маъсуми Муҳаммад Раҷаб, Радиои Озодӣ, Хуҷанд.